Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Hazony teny fampanantenana nataonao ary lazao izay marina. Raha toa ka miteny ianao fa hanao izany dia tanterao tokoa e. Raha miteny ianao fa andeha amin'ny toerana iray dia ataovy izay hahatongavanao any amin'izany toerana izany. Raha toa milaza ianao fa mahatsapa zavatra, alahelo ohatra na fifaliana amin'ny olona anankiray dia porofo izany, asehoy ary aseho dikany. Raha toa ka fantatrao fa tsy ho vitanao ny fampanantenana ataonao amin'ny olona anankiray ary fantatrao fa tsy ho ataonao izany, dia aza mandainga, aza tenenina akory izany. Ny mety indrindra dia milaza ny marina. Aza ny atsasaky ny marina ihany nolazaina amin'ny olona mba tsy any amelohana anao ndra iandro any rehefa hipotra ny tena marina rehetra. Ny fahamarinana tapany dia tsy tsara ary kilasiana ho isan'ny lainga izany. Tsaroa fa ny tena fitiavana sy ny fihinamanana tsara dia tsy mandratra azy, fa ny lainga, ny famitahana, ny fanararotana ny fitiavany hafa izany ny mandratra. Aza lotoana sy lalovina ny fihetsepon'ny olona raha toa ka fantatrao fa tsy ho vitanao ny hanatanteraka izay nampanantenainao. Aleo aloha tsy mampanateny e. Sokafo ny tena ao am-ponao fa aza mandainga. Ahoana hoy ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Deuteronomia toko fahatelo amby roapolo andinin'ny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo. Raha mivoady amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia aza ela fanefa, fa adinin'i Jehovah Andriamanitra ao aminao tokoa izany ka ho fahotana aminao. Fa raha tsy mivoady ianao dia tsy fahotana aminao izany. Dia aleo izany tsy mivoady toy izay mivoady ka tsy mahaefa, hoy ny mpitoroteny toko fahadimy ny andiny fahaefatra.
Kanefa anantena ny tondra to iazava
andao ialana zalae nirehaky ty tany ty fiainandratsy ty veno atao atamany sodokandreo firiba andao ialana zalae de ovainindrainy famindra reo zavatra hitatsy nety talo oavao zina atao miri andao ialana zalae nirehaky ty tany ty fiainandratsy ty veno atao atamany sodokandreo filiba andao ialana zalae de ovainindrainy famindra reo zavatra hitatsy nety talo oavao zina atao miri andao zalae reo ratsy fanao ndao ialana andao zalae ty bebaky any saota andao zalae fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatrao ka ny amparany vao itoma anaovana soa
iandro mpiaina amintsika rehetra teo avaozina tsisy fehbe kisika taloha izay feno aleme ho mpitory afa-paonje andao zalahy hitariky izay tsy ao ambala andao zalahy mivonona malaky sara andao zalahy miakamona roa iala aza mangataka ny ampitsola fa any no andro fiova andao zalahy reo ratsy fanaonao ialana andao zalahy ibebaky any saota andao zalahy fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatrao ka ny amparany vao itoma
dia fifaliana ho anay mpikarakarany fandaharana ho an'ny ankizy ny miarahabanao amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny feon'ny fanantenanana ny AWR izao. Mino izahay fa hafaly ianao ô sady hanaraka ny toy ny tantara izay niarahana ny ainy teto isika. Zazalahikely 20 taona Timoty izay no afoezina hoe Tima no anarana fiantso azy. Anisan'ny ankizy nanana volo fotsy maniry ireny Tima na dia mbola kely aza. Misy mantsy karazana volon'olona ohatr'izany mihitsy rankizy a. Dia nomen'ny ankizy vavikely anaram-bositra Tima tao am-pianarana ka niaraka tamin'ny namana izy indray andro no etezany volony saingy hafahafa be ny nanaovany azy, izany hoe nikakasany a ny volony manodidina ny lohany fa teny an-tampon-dohany nasiany boribory kely mitovy amin'ny baolina. Dia nitenenineny Tima fa tsy mety ny fomba nanapahany Tima ny volony. Dia ahoana re e ara hoariny toy ny tantara.
Evero izay mety aminao.
Tantara narindra ny anitra ny Irina Rivony andrenesanao an'ny zoanitra tanta fanjaniaina sam ary naharitiana.
Andao amin'izay andeha ntsika fa tararo Tima
ho avy any eny a
ye
s maniry sady le volony kakasany eny efa elaela koa ny iny e ts jerefa misy fotsy efa maniry be indray ry eto sady tonga de hita be
fa inona ny mbola ataonao eto ry Tima tolozanao mijery fitaratra indray tara fidirana eo angenao e
neny a
ahoany
ti voloko maniry be ti no
ko maninona
jerefa hita be indray le volo fotsy angatsy isy hevitra nakonana an'iorona eny a tsy tiako mihitsy le petapetahany ankizy anarana amin'io voloka a
ka tsy maintsy maniry anie io anaky sazao ary e raha riva mandehana makany amin'ny mpanao volo de lokoa io volonao io
ay mariny zany teny eniko fety hiaraka amiko a de homenineny vola amin'izany a
oa andao amin'izay fa taraka
Bonjour, Timma Vazaha. Tena tsara kosa ny volinao, a. Somary menamena kely ohatra ny vazaha. Tena tsara be ry nali, e.
Tena tsara. Manomboko izao ny anaranao dia Timma Vazaha indray.
Ie.
Sa ahoana kely Sabina? Mba tsy tatabe intsony.
Zeto ankizy vavy retoko mahita tenenina foana tsy nefa tsy mahaino izah akory amin'ny resaka fianarana miteniteny olona mba hay tsy
zany no izy ka inona inona mitomanira tsy faly ry Timma Vazaha
mitomany
zany mihitsy Timma Vazaha zay mety aminao satria ny volonao miloko ohatra ny vazaha
Timma Vazaha
Oadray Timma Vazaha
Neny a Leo be a Rerakary neny ka Mahita anarana omena foana ny ankizy Timma Vazaha ndray ony a
Ny volonao anieny nataonao menamena be hafahafy Eny eny oa zany manao azafady aminao Timma tena azafady fa diso ah
fa ahoana ary neny
tokony teny taminao aho hoe lokoy mainty lokoy mainty ny volonao fa nijanona fotsiny taminy hoe lokoy ny volonao lokoana mainty no tao an-tsaiko fa tsy voateniko re
manjary ohatra ny lasa masosotra daholo ny olona ary neny a fa ny olona foana koa ve mibaiko ny tokony ataoko e ohatra misy olana sy mampitomany foana fetsika rehetra ataoko
manginy
inona ne no ataoko a
tomoty a zao a eno kelynge a asamitomantsony ianao
ka meno aneny a
ankizy nobiazina tamin'ny fivavahany ianao ka zao a mivavalo jesosy no afaka hanampy anao miaraka amin'ny fanampiny dada sineny zay a
ampiny jesosy miaraka amin'ny fanampiny dada sineny amin'nyity volokoty
zay mihitsy
eny ary
neny a neny
rehefa avy ny vavako izay sy tata dia natoro ny dadana fa misy te momba ny volo fotsy ao amin'ny baiboly
ia
tena faly be a tsara be ke le filazan'i jesosy an'le atao hoe volo fotsy rineny
ny tena mety ry Timma
e
ianao ihany ny tokony hevitra izay mety aminao
samy mihitsy ndasongefa tadidiko le izy fa nyvakina izy za dia ao amin'le hoe oabolana toko fahenina ambe folo a ny andiny fa raika amin'ny telopolo
ay tadidinao tsara
tadidiko tonga dia nataoko tsinjery dia izao ny voasoratra tao hoe satroboinahitra tsara tareny volo fotsy ao amin'ny lalan'ny famarinana no azahoana azy fa albe ary nefa hay tsara be ka ny teny hoe volo fotsy
andray ry Timoty fa albe ahy fa manana fomba fijery hafy ianao
tsaro zany neny a fa rehefa ny ampianarana dia ampisehoako any namako rehetra rehetra ty teny tao amin'ny baiboly ty adikako amin'ny kahie mihitsy amin'izay fantatra ry zareo tsara ny dika ny teny hoe volo fotsy es tsy mampaninona tsondrona izy zay mametaka anarapetaka anao hoe dadabe dadabe rehefa ny ampianarana
tena lasa tsara toetra mihitsy ianao zao ry Timma
eny tompo
eno kelynge ahy e eny fa na dia voaroambe folo taona azy ianao dia teneniko aminao ty teny ity
endri ny eny
miakina amin'ny safidinao a ny ho avinao every izay mety aminao miaraka amin'ny fitarian'i jesosy amin'ny alalan'ny vavaka izay a
ny fitiavana hitaosy
sazopidy aminatra mafy
WR
téléphone
0304-06-797-62.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Miarabanao amin'ny alalan'n'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa. Manasanao ary hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika indray ny tenin'Andriamanitra. Raha nisy any an-danitro, misaotra anao izay no mitombo tsy homena ho anay indray, afaka mianatra ny teninao, mandray tombo tsoa fahalalana, fananarana avy amin'izany. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanohanana ratsaina, ara-panahy ary ny fafana mifantoka tsara mba hatakatra izay tianao lazaina aminay amin'ny alalan'ny teninao. Amen. Ny Baiboly na io tenin'Andriamanitra io dia boky natao ho antsika ho amin'ny toejavatra tsirairay miseho amin'ny fiainantsika. Aka ohatra vitsivitsy isika, rehefa tratra ny fanahina ianao dia afaka mahatoky tsara ny torohevitra izay omen'Andriamanitra avy amin'ny teniny. Anisan'izany izay voasoratra amin'ny Petera voalohany toko fadimy andininy fahafito. Petera voalohany toko fadimy andininy fahafito: apetra ho aminy ny fanahina reo rehetra. Tsy ny fanahina sasantsasany ihany fa ny fanahina rehetra, fa izy no miahy anareo. Zay rehetra natoko izany teny izany a dia nahazo toky ary afaka ny antehitra manontolo tamin'Andriamanitra, ary tsy diso fanantenana mihitsy rehefa nametraka ny fanahiny manontolo tamin'Andriamanitra. Azo no andramana koa izany. raha sendra voafitaky ny olona ianao, satria eto amin'ity tany ity dia be dehibe ny mpamitaka. Dia misy hery omeny ny tenin'andriamanitra anao ao amin'ny salamo fahavalo ambin'ny folo amin'nyzato andiny fahavalo sy ny fahasivy. Izay no ohatra raisintsika, salamo fahavalo ambin'ny folo amin'nyzato andiny fahavalo sy ny fahasivy. Ahoana ny voalaza ao? Tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'olona. Tsara ny matoky an'i Jehovah noho ny matoky ny mpanapaka. Ny toejavatra tahaka an'ireny, ny famitahan'ny hafa anao, dia mampianatra anao hatoky ary tsy atoky afa-tsy Jehovah. Rehefa kivy ianao dia manana teny hoentina mampahery anao koa ny tenin'Andriamanitra. Andinika io raisintsika izay voalaza amin'ny salamo fahavalo amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fahatelo hoe, salamo fahavalo amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fahatelo, tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahina aho ka dia nisy hery ny fanahiko. Misy tokongy ny fotoana izay maketraka, mahakivy, maharesy tanteraka ny tena, Jehovah dia manome toky. Fa raha mitaraina aminy ianao dia mamaly ianao avy hatrany izy. Manjary anana hery indray ianao hiatrehana ny toejavatra, ary tsy hoe hery fotsiny fa Andriamanitra no manome anao vaaolana manontolo eo anatrehy ny olana izay tsy hitanao ny vaaolana mikasika an'izany raha tsy ny vavaka ianao. Ny ten'Andriamanitra dia mampianatra antsika atoky azy amin'ny fotsika rehetra, fa tsy ankina amin'ny fahalalantsika. Ahoana ny voalaza amin'ny salamo fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina? Salamo fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina: matokian' Jehovah mifonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny elianao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Ny olona mahatoko izany tenin'Andriamanitra izany dia tena mahita amin'ny fomba azo tsapahitanana mihitsy ny fividiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainany. Ary misy fiadanam-po tsy mbola misy tahaka an'izany omen'Andriamanitra izay rehetra manaiky azy amin'ny aleny rehetra, satria izy no andamina ny lalany dia milamina ny sainy. Raha sanatria hitanao fa difotry ny olona mpiainana andavanandro ianao, dia manana teny mazava tsara, antso mazava tsara ho anao Jesosy, vaaolana mivantana ao Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fa valo amby roapolo. Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fa valo amby roapolo izao no lazainy: makanesa ti amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Andriamanitra ani no miteny an'izany? Indraindray ntsika la ny andro mampiasa saina mikaroka vaaolana atsy sy aroa, rehefa tsy mahita izay vao miazakazaka miatsy vojy amin'Andriamanitra. Sofa tsy Andriamanitra mpandatsa izay mitady azy ny andriamantsika. Vonina ny andray antsika amin'ny fotoana rehetra izy: mankanesa ti amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana. Ho anao izay mahatsiaro trotraka sy reraka vokatry ny faratsiana izay mitobaka totahaka ny tsy hitanao tsony izay anaovana azy, misy fihetraikany be loatra eo amin'ny fonao sy ny fiainanao, izay ny antso ataon'i Jesosy: mankanesa ti amiko, fa izaho no nomenareo fitsarana. Anisan'ny tombontsoa lehibe amin'izany rehetra izany a ny fahafahana mizara ny tombontsoa izay azo vokatry ny fanandramana natao niaraka tamin'Andriamanitra. Ary vokatr' izany mahatonga ny mpanao salamo miteny eo amin'ny salamo faraika amin'ny fitopolo andiny fadimbe folo, manao hoe: ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho antsika izay tapa-kevitra fa ampiatra ireo torohevitra homeny tenin'Andriamanitra ireo, hianatra ny atoky izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, dia milaza marimarina aminao aho fa tsy ho fantatrao ny isan'ny fitahiana sy ny tombontsoa izay azonao zarena amin'ny hafa vokatr' izany. Ka dia manasanao izahay mba hazoto hianatra ny tenin'Andriamanitra, hampiatra ny torohevitra omeny tenin'Andriamanitra, fa tsy hanenenanao velively izany. Amena.
Serafima.
Andiamanitro umanatria ampioawani watukianao amini fuku enitsimendrika ni huanao nefa jesu mamelanyeloko raso jeso anao na tsy mendrika zaho nandefonanao nandratrako ilahan'ny fonao miangavy anao ry jeso mitaraina aminao enoi mitalao aminao mifonare mamelany eloko raiso jeso hoanao na tsy mendrika zaho nandefonanao nandratrako ilay fonao miangavy anao ry jeso mitaraina aminao enoi mitalao aminao mifonare mamelany eloko anirai wanifaku nivwadi manantunao satrifantatro fatsipandatsianao mandray nipaluta miaiky eloka amindrafo jeso hoanao na tsy mendrika zaho nandefonanao nandratrako ilay fonao miangavy anao ry jeso mitaraina aminao enoi mitalao aminao mifonare mamelany eloko
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity feo fanantenana
thank you.
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Ampifaliana trano no anasana antsika rehetra, indrindra fa ny tanora anaraka ny fandaharantsika. Fanontaniana iray no apetraka amintsika: midika inona aminao moa ny atao hoe asa? Fanandevozana ve sa fitahiana sy fafinaretana? Mahakasika izay indrindra ary ny dinidinika iarahantsika eto miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantsoa. Fa mialoha izany, ndeha aloha anaraka ity tantara kely ity.
Sahaza. Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho anary sy Fanja.
Neny a, neny ô, aizy neny e?
Ato any efitra ato mangorona lamba ho sasana e, vetivety fotsiny.
Ay, mba anontany an'neny fotsiny aho hoe azo akisaka ve ireo baoritra misy nentanyneny tolo izao amin'ny efitra ilan'ireo fa ikosika trano a?
Ie, azo akisaka tsara ireo ka, fa atao moramora sao de misy zavatra mora vakina simba aho a. Ao ampikanao anisaka an'ireo e.
Angany eny tsy mba vizany e, aleo akisako moramora fa tsy mavesatra ny ireo raha ny fahitako azy e. Neny mbola nasa lambako.
Ieny ary e, misaotra sahaza. Ay e, tena vitanao milamina sy madio mihitsy atao amin'ny efitrano fatorianao izany a. Manoatra noho ny vehivavy mihitsy ity zanako ity a.
Ka neny any angeny ny bedy anay taloha raha vao mikorotana ny efitranonay e. Zao a efa zatra mampirina. Za ihany angeny sahirana raha vao mikorotany reo neny ka mitady zavatra ao ahy e. Amin'izao mora raisina daholo ny zavatra rehetra ary neny a.
Tena marina mihitsy izany ry sahaza. Rehefa zatra n'izao ianao a, dia sady tsy miferinaina ny tsy mahatsiaro mijaly raha toa ka voatery tsy maintsy hipetra dery ohatra indray androany na hoe hiaraka hipetraka amin'ny olo-kafa. Tsy voatery hahita olona nampimandrakariva tsinona eo amin'ny fiainanako.
Ie, sady hitako mampatanjaka sy mahasalama angerina eny le miasa kely mikosotrano, mitatitra rano, manondraka zaridaina.
Sady mazoto mihitsy zanako manao an'ireo ka. Fa saingy izao a, tsy atao sala amin'ny asan'ny olon-dehibe akory e. Lanjalanjaina hoe atreto ihany a ny asa mety tsara ho an'ny sahaza amin'izao fadimy ambin'ny folo taonany izao. Dia atreto ihany ko a ny mety ho an'ny volana. Reto asy reto indray kosa dada sy neny ny tokony ianao azy. Ny asa ny azahoana fitahiana ary sahaza e.
Fitahiana? Ohatra hoe azona vola verineny?
Izany mihitsy. Be dehibe mihitsy ny fitahiana azo avy aminy ka akoatra ny vola. Satria rehefa nyzarina ny asa izao ianao a hatramin'ny fahakelinao nareo da mihitsy ohatra. Dia tsy mila tenenina tsona fa tonga dia mahatadidy hoe izao ny tokony ataoko, na tsy miteny tsony azy dada sy neny. Ohatranao mahay mampiritrano o e.
Ay.
Lasa mavitrika sy tia manao zavatra na ny saina na ny vatana.
Tena mariny izany rineny a. Satria hitaneny za zao a lasa mafimafy kely izany mihitsy.
Hitako ka.
Any ampianarana zao a, rehefa miaraka amin'ny namako a manao fanatanjahantena sy ny sisa rineny a, dia hitako mahatanjaka mihitsy a fa tsy mba mora reraka sala amin'ny ankizy hafa.
Izany o.
Fa aleriza sy ny namako satria mahavita zavatra betsaka azy tsara izay rineny a.
Ka izay mihitsy ny ilay tena faniriany dada sy neny e. Mahavita zavatra tsara ny zanany sady salama tsara. Mahay mandray andraikitra
e.
Ka na mety tsy eo azy izay dia efa fantatrareo da tsara ny tokony atao. Efa haiko ny izany.
Ie, tanora mahavita azy ny ety rineny a. Efa hainay sy volana ny herineny no mahandro sakafo e. Mampitrano, manasa lamba, mipasoka, makarano, metsena. raha tsisy loka zao a maky eo anjaridaina fotsiny izay sy volana maka anana de maka tomaty satria tsika efa mamboly kely zany herineny mikarakara ny zaridaina hitaneny zany
tena mahafinaritra za aloha de tena resy lahatra mihitsy fa mahavita tsara tokoa ny zanako a ie fa zao ngery izazy e mampalahelo fa tsy ny tanora rehetra ny eny mahavidy izany e fa ze ny zatra nanao izany tamin'nympaharetana ihany a ny mahita ny vokany a sy mahatsapa ny fahafinaretana ary ny fifaliana azo avy amin'ny asa izay nataony
marino izany fa misy mpiara-mianatra aminay izay a tena hitako mijaly mihitsy izy rindreny a satria taramatetika dia tsy maharaka lesona mihitsy
fa nahoana ary zahaza
rehefa tsy mamoa azy o ny neniny a dia tsy mahafoteny izy sady izy ny tsy mba mahandro sakafo izany mihitsy tsy manao raharaha mihitsy fa misy mpanampony ireo ie dia tsy maintsy miandry andreo izy dia rehefa ny ampianarana izy rineny a lasa tsy tianny akiso satria mibaikobaiko fotsiny tsy dia mahavita zavatra mihitsy nge izy rineny e
mampalahelo izy hitanao amin'izany ry saza mahafitahinina ny asa
ee
ny tenin'andriamanitra aza milaza hoe zay tsy miasa
aoka izy tsy hihinana
tadidinjanako tsara mihitsy zay mihitsy e
tena azoko tsara amin'izay no tinineny lazaina
hoe
ny olona tsy tia miasa sy tsy tia manao raharaha ny tena andevo ny akamoana sy ny fidonanam-poana fa ny olona tia miasa sy manao raharaha kosa mahazo fitahiana sy hery amin'ny zavatra taony dia lasa kinga mavitrika salama tomady rerinena
zay zay mihitsy ie mahay mihitsy any ty zanakineny ity e
e
ie rehefa tia miasa manao zavatra ianao dia mora aminao no mahita asa fivelomana sahazanao indray andro any sady tian'ny olona
iza kosa rineny ny tia olona kamo a
hita ho ahy e
tena sahaza mihitsy ny resantsika sineny andro any a
za koa aloha tena falo mihitsy ny resaka tamin'njanako e efa tovolahy lehibe mihitsy any ety zanaki neny ity
ee
ieny ary e fa ndeha ho toizana amin'izay ary ny asantsika mianaka e dia rehefa vita ny raharahanao a dia misy ranomboankazo somofo ao
aya
efa navelako anareo dia amelao volany e
zay ho any tena tsy ahafoizako any ity neninay ity merci neny
masoto e
dia fifaliana ho an'ny zokinao elion andria mitantsondray ny mifandray tanana aminao tanora mpanaraka ity fandarana ity eo koa sika ray aman-dreny izay anisan'ny mankafy izany fandarana izany resaka asa no ny fantohan'ilay tantara na rahantsika teo fantaniana mipetraka ny hoe ny asa fahafinaretana sa raha raha tsy maintsy hatao diso ny fandraisan'ny olona maro indrindra fa ny tanora ny amin'ny atao hoe asa amin'ny akapobeny izay tsy ny olona rehetra fa amin'ny akapobeny amin'izy ireny dia zioka tsy maintsy entina ny asa ny tsy manana asa mitsiritra ny manana asa ny manana asa indray menomenona fa mafy ny asany roviana vo mba hitsahatra tsy asa intsony misy ira malaza iray izay milaza mihitsy fa ny asa dia sahazo ny foronin'andriamanitra hono ny anton' izany araka ny fandiniana natao dia izao tena ratsy mihitsy ny fanabiazana nomena ny ankamaroan'ny olona mikasika ny atao hoe asa raha jerenao ny famaritana ny atao hoe asa ohatra ao amin'ny dictionnaire historique de la langue française édition robert dia ho hitanao fa ny teny hoe travail dia avy tamin'ny teny latina hoe tripalium na trois pieux tamin'ny taonjato fahenina tanyhoany no tena nampiasana n'io trois pieux io izay fitaovana fampijaliana ny olona voaheloka ahitana hazo anankitelo izay mifampiankina ary mifanapaka ka eo no hamatorana n'ilay gadra sy ampijaliana azy ka ny teny hoe tripalium na trois pieux no fototry ny teny hoe tripaliara na fampijaliana kanefa io ny fototeny ny teny hoe travail na asa zany hoe mitovy hevitra amin'ny hezaka fampijaliana ny mpiasa ny mpanompo nandikan'ny olona ny hoe travay na ny asa. Raha tsorona izany ny fototra ny avian'ny teny hoe asa na ny hoe travay amin'ny origina etimôlôjika dia izao: fampijaliana ny dikany. Izay no dikany nomen'ny olombelona azy tany aloha tany, ary dia mbola raiky tapisaka amin'ny toetsainy maro izany na dia amin'izao fotoana ny fahalalana izao aza. Inona nefa no marina mikasika ny atao hoe asa? Tsaroanao tsara angamba fa rehefa avy namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia nanome asa azy izy, asa hitandrina ny sa tsara tarehy izay ny foronon'Andriamanitra ho azy ireo ihany. Izany hoe efa nanana asa natao izy ireo talohan'ny idiran'ny fahotana teto an-tany, ary mitondra soa azy ireo izany, nitondra fahasalamana ho azy ireo ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina ny asa izay nomen'Andriamanitra, nahitany fafinaretana ny miasa. Izao nyvakintsika eo amin'ny Genesis 20:18. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsaha, mameno ny tany, mampanompo azy, manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina, ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Izany no asa nomen'Andriamanitra azy ireo. Dia izao koa nyvoalaza amin'ny Genesis 20:10. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny ralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Fony mbola tsy niditra ny fahotana dia efa nomen'Andriamanitra ny asa mba hahafahany izy mivady izay ny foroniny, mivelatra sy mahita fifaliana amin'ny alalan'izany asa izany. Ny arerahana vokatry ny asa hitantsika kehitriny dia vokatry ny tsy fankatoavana, vokatry ny fahotana nataon'ny olombelona nanomboka tamina ny tany Adama sy Eva izany. Dia voalazo eo amin'ny Genesis 3 ary rehefa nanota Adama sy Eva fa ny atsemboany tavanao no hihinanana hohanina manomboka izao, Genesis 3:17-18. Ny atsemboany tavanao no hihinanana hohanina. Izay ny didy napetrak'Andriamanitra rehefa nanota ny olombelona, izany hoe lasa ny ampy atsemboana ny asa, kanefa ny soa entin'ny asa dia mitohy hatrany. Arak'izany dia ny asa foana ny olona na taloha na tao aorianan'ny fahotana, ary ankehitriny dia mbola mitondra soa antsika foana ny asa na dia nanota aza ny olombelona. Mahafeny zany hoe tsy hanasa izany, ary ny asa resahany eto a dia tsy asa birao ihany fa indrindraindrindra ny asa tena toy ny asa fambolena ohatra. Ahoana no hitaizantsika ny ankizy sy ny tanora ho tia miasa ary? Ny Baiboly dia mampianatra fa ilaina ny manazatra ny ankizy amin'ny lalana tokony alehany dia ny mbola kely izy, raha tianao ny tsy alany amin'izany fahazarana izany na efa antitra azy izy. Ao an-tokantranonao ny tokony ampianarana sy anazarana ny ankizy sy ny tanora izany hoe fitiavana manao raharaha izany. Io no asa voalohany izay ataony. Hoy ny mpanoratra Amerikanina anankiray: ny asa hoy izy dia tsara ho an'ny ankizy sy ny tanora, ary mahafaly azy ireony ny mba misy zavatra atao andaniny ny androny. Kanefa mihoatra noho izany ny tompontsy ho azo ny ankizy sy ny tanora izay ny zarina nanao raharaha ao an-trano araka ny vokatry ny fikaroana natao. Hino kilenge ny vokatr' izany eo amin'ny ankizy sy ny tanora izay ny zarina nanao raharahy tao an-trano tao? Lasa mianatra no tompona andraikitra dia ny mbola kely izy ireo, fa tsy lasa mpanilika andraikitra. Dia mijano no marisika tsara ihany koa izy hatramin'ny sainy marisika vokatr' izany, ary lavitry ny fotoananam-poana. Ny olona izay manana tanana sy saina mavitrika dia tsy hanam-potoana ny enona ny fankampanahy izay apetraka ireo fahavalony amin'ny fotoana rehetra. Ka dia ny mbola kely ny zanakao dia zaro amin'izany asa izay mamonjy azy izany, miaro azy ary mampivelatra ny sainy. Manaraka izany dia izao lasa mahatsapa tena ho ilaina sy mahay manao zavatra izy ireo. afaka matsapa fifalinany amin'ireo asa vitany izy, fifaliana izay tsy ho azony amin'ny fomba hafa mihitsy. Rehefa manao ny anjara raharahany ao an-tokantranony ankizy dia atsapa hoe ao anatin'ny ekipa anankiray izay mila azy izy ireo, ary izany dia manamafy ny fifandraisana eo amin'ny ankonana. Besaka ane izany tompontsy ho azo izany. Akoatra izany dia mahatonga azy ireo ho salama lalandava ny asa ho lavitry ny aretina. Rehefa mahavita ny raharaha tokony ataona izy dia mahatsiary fifaliana iry rehefa tonga ny ora fakahanaina na ny ora fisakafoanana. Fa manahirana ihany ange izany hoe izaho tsy nanao nininina mihitsy kanefa dia misakafo ihany. Rehefa miasa sy mifampikarakara amin'ny ankonana izy ireo dia mandray anjara amin'ilay teny izay nambaran'i Jesosy hoe tonga mba hanompo fa tsy hotompoina. Ao an-tokantrano no hahafahana mianatra n'izany rehetra izany, fa tsy any ivela ny tokantrano. Ka dia mirary fombiazana ho an'ny ray aman-dreny sy ny tanora eo amin'ny asa aman-draharaha izay ataony isan'andro. Tsarovy fa nataon'Andriamanitra ahasoanao izany. Ahasoa ny fiarahamonina ao an-tokantrano, ary ahasoa ny fiarahamonina misy ianao mihitsy any ivelan'ny tokantrano sy ny firenena manontolo mihitsy aza. Fa dia mahasotomanao fampiarana. Mandra-peony indray ary.
Raha tiako ny fiainako ho tonga lafatra dia n'izao azany dia manafatrafatra. Fidio ny fidiny safidy tsara sao anenenana lahany ampara. Fitahina ny asa mampifandray sy mitondra fifaliana ho an'ny ankonana izy. Mazotoa ary miasa araka ny tokony ho izy dia hita izany indrindra ilay raintsika ny an-danitra. Ny namanao fanjaniaina no nanatontosa ny fandaharana ho antsika tanora teto androany, niaraka tamin'ny Samma Sinary ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Andriamitantsoa.
Niambasadora
Andrew Sua Sadi Kantu Izania Tanujana Tuni Jauzi Vomajaina Tsara Fomelana Eunia Tsarantarei Nidikiani Bikasu Zaimambabu Futuku Tenama Tena hafa eo amin'ny fiainana ka irini izany mba alitra andro mikorana andro mpifalina andro sena kivina halo vozankery amaki Zamaeri Antukini Anyaurina
Marubeni Fitzapana Miseja Natanurana Fandikia
Awireu filibana fisuchuna filukana fitundante natiendi meti amarina
kandacha si ampamu ifu
tepana isi fisaina namatiu numitunda asambara Sivuni naija Tueja sua Tzara ufi La maja Andru Nikurana Andru Pifalina
divina. À nous vous enquérir, en ma qui nous a maéri, en tout qui n'y a l'orina. Amaredi Antukinia Nyaulina.
Fani tenao no famarina.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba tompoko, misaotra anao maharitra mihaino ny fandarantsika. Foana ny fasana, foana ny fasana. Inona indray no lesona azontsika raisina avy amin'izany tantara izany? Manasanao andeha hivavaka isika. Rainay izy any an-danitra, misaotra anao izay fa mbola afaka mandray fampahirezana avy amin'ny teninao. Koa mitenenina aminay fa safidinay ny andrehanao, dia misaotra anao mamaly vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Vakitsika avy hatrany izay voalaza ny Jaona 20:17. Jaona 20:17. Rehefa mamaky io an-dalateny io isika dia andao ametraka fantanina hoe inona ny mahazava-dehibe ho antsika ny toejavatra voalaza eto. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina hankany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vady voaisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nankany amin'ny fasana, ary niary niazakazaka izy ireo lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary nony niondrika ny tsirika izy dia nahita ny lamba paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera naraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba paty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafehiny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba paty fa voavalona mitokana. Fantatsika fa ny folakandro ny zoma Jesosy ny maty, ary ny marana ny alahady no nitsanganany tamin'ny maty. Natao maika ny fandevenana an'i Jesosy, noho izany tsy vita tsara araka ny fomba rehetra. Na lehibe toy inona aza ny fitiavan'ny mpianatra an'i Jesosy dia nitandrina ny sabata izy ireo ary tsy nandeha tany amin'ny fasana. Taorin'ny sabata, ny alady maraina izany, dia vehivavy maromaro nitondra zava-manitra ho any amin'ny fasana. Taitra mafy anefa izy ireo fa efa voakidiny vato ary foana ny fasana. Anisan'ny tonga vao maraina tany amin'ny fasana i Maria Magdalena. Dia niazakazaka nilaza tamin'ny Petera sy Jaona ny zavatra hitany izy. Dia mba niazakazaka ihany koa izy ireo lahy fa i Jaona ny tonga taloha amin'ny Petera. Rehefa niondrika nitsirika tao izy dia nahita ny lambam-paty namonosana an'i Jesosy nipetraka teo kanefa tsy niditra. I Petera kosa indray niditra tao ary nahita izany koa, saingy hitany fa ilay mosara nafeny lohan'i Jesosy dia tsy niaraka tamin'ny lambam-paty fa voavalona mitokana. Midika inona re ilay mosara nafeny lohan'i Jesosy navalona mitokana e? Dia vakitsika indray ny tantara. Ary no niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambam-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao ampasana ka nijery ny lambam-paty mipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambam-paty fa voavalona mitokana. Rehefa niditra tao amin'ny fasana Petera dia niditra kojona. Voalaza fa niditra izy dia nahita kanino. Nahoana ny fahitana ny lambam-paty mipetraka teo sy ilay mosara nivalona mitokana no nahatonga ny jaona iny fa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy? Mba hamalintsika izany fanontaniana izany dia ilayntsika aloha ny mamantatra ny antony nahafoana ny fasana. Nisy tokoa ny mpamaky fasana tamin'izany andro izany, ary izany no mety ho tonga ho an-tsaina voalohany. Kanefa tsy mitombona izany no reto antony telo reto. Voalohany, voalaza ao amin'ny Matio fa nambenana ny fasana. Matio toko fa 7:20 nahitantsika an'izay. Andiny fa 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Koa sarotra ihany ny mety ho namakina azy. Faharoa, izay zavatra sarobidy amin'ny fasana no angalarin'ny mpamaky fasana fa tsy faty efa mialoha akory. Ary ny antony fahatelo, ao anatin'ny fahamaizinana no anaovan'ny mpamaky fasana ny asa ratsiny. Koa dia tsy andany andro amalona lambam-paty izy. Tsy magaga araka izany raha nino avy hatrany jaona rehefa nahita ilay mosara navalona fa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy. Foana ny fasana nitsangana tamin'ny maty Kristy mba ho tahaka ny nananganana azy tamin'ny maty no andehanantsika ihany koa amin'ny fiainam-baovao araka izay voalazan'ny Paoly. Ataon'i Jesosy Kristy ho anao izany na inona na inona fahotana mangentsanao ny safidinao no andrazany. Hivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra noho izany tantara mahafinaritra izany. Indro izay manantona anao mba hatsanganao amin'ny fiainana vaovao indray. Misaotra anao mamaly vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 7:20 ora finaritra ho anao ny AWR.